Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Mbi 100 persona me kancer, të sëmurë edhe me koronavirus në Kosovë. Të rinjtë e Maqedonisë së Veriut nuk i ndalë as pandemia që të largohen nga shteti. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar të 100 persona të prekur me kancer brenda këtij viti. Prej tyre 120 janë infektuar edhe me koronavirusin e ri. Teksa kanë treguar mënyrat e trajtimit të këtyre pacientëve, profesionistët shëndetësor kanë bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se asnjëri prej pacientëve që kanë luftuar këto dy sëmundje nuk kanë përfunduar me fatalitet për shkak të koronavirusit. Materiali përgatitur nga Ariana Kasapollin.
Në Kosovë rreth 120 pacientë të cilët vuajnë nga kanceri janë prekur kur edhe me COVID-19 sëmundje që shkakton koronavirusi. Me gjithë këtë, asnjë nuk ka përfunduar me vdekje. Arbrore Seferi është njëra nga ta e cila kras kancerit në gjiqe e ka diagnostikuar në muajin janar të këtij viti, në muajin korrik është prekur edhe me COVID-19. Me gjithë këtë, ajo ka vazhduar trajtimin me kemoterapi, derisa e ka kaluar edhe koronavirusin.
Kënë të janarë që mba operacion, operacioni ka kalu gjithka me sukses, i kënë fillu kimioterapia, edhe ato me vështirësi normal, se paka e strejtë, paka gjitha ato, tani në muajen, fillën të muajet korek, mas kimioterapis gjasht, në njëherë mas vitite, i këm pas simptome temperaturë, ljurje, djersi, se kështë, ma mërë menja që ju se kënë të i kimioterapi, po me siguri jam me COVID pozitiv, edhe tani unë me tra ja kum dërgu doktorit të thonë unë jam pozitiv, doktorin ka thonë zinë se ja janë për dorë terapi, po për momentin s'kam kujtuar as të kam citen as ti ti një shesh se tash është kuçë 2 muaj kati e mashë.
Mikel Sekeres, mjek specialist për leukemi akute në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë ka thënë se personat e prekur me kancer nuk janë në rrezik më të madh nga kapja e virusit, por janë në rrezik më të madh për të sëmurën nëse e marrin virusin, sidomos pacientët që e kanë sistemin imunitar të prekur nga kanceri ose nga trajtimi i kancerit, për shembull pacientët me leukemi ose pacientët me kancer në mushkëri, frymarrja e të cilëve mund të jetë rënduar. Në Kosovë, të hospitalizuar në klinikën infektive, kanë qenë vetëm 5 pacientë të cilët kanë rezultuar COVID pozitiv e që kanë qenë edhe me sëmundje malinje. Të tjerët sëmundjen e kanë kaluar me terapi mbështetëse krahas terapisë për sëmundjen e kancerit me të cilën kanë qenë duke u trajtuar. Kështu thonë profesionist shëndetësor, sipas të cilëve asnjë rast deri më tani nuk ka përfunduar me fatalitet. Salih Ahmeti, infektolog, bëri të ditur se pacientët që kanë pasur sëmundje malinje njëkohësisht janë trajtuar edhe për kancer edhe për COVID-19. Ai shton se asnjë i prekur me kancer që është infektuar me COVID-19 nuk ka vdekur deri më tani.
Ne sa i përket rasteve në sëmundje kancerogjene hospitalizuar, nuk kemi pasur raste. Unë mendoj që kanë qenë dikon 4 apo 5 raste, sidoqoftë kanë qenë me forma të rënda sëmundje kancerogjene, me prekje të mushkrive, sistemin të nervor, forma e leukemive, por që kanë kalu e sëmundjen relativisht mirë, po të më pa pasoja, kanë pas forma transfuzës, por që jenë shëru mirë. Dhe, sa e përket COVID-it, kanë arritë shërimet përta pas një e curie zakonshme të sëmundjes.
Në Institutin Onkologjik të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, gjatë periudhës janar-korrik të këtij viti, janë diagnostikuar 810 raste të reja me kancer. Ilir Kurtishi, drejtori i këtij instituti, i tha Radios Evropa e Lirë se ka rënje të numrit të prekurve me sëmundje malinje, krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Ai shtoi se në bazë të dhënave janë 15% më pak të prekur gjatë këtij viti. Ndërkohë, nga muaji mars kur u paraqitën rastet e para me koronavirus e deri në muajin maj, kanë qenë vetëm 2 personat të cilët vuanin nga kanceri të prekur me COVID-19. Më pas, si që thot ai, ka filluar të rritet numri të infektuarve e që totali tashmë ka arritur në rreth 120.
Informatat e fundit që i kemi na, numri sigurt rreth 100-120 vetë, mi po gjithë pëqyrën janë gjallë dhe kanë të kalu COVID-in me problemet vogla, kanë kalu si një grip. Dikush pëqyrën edhe është hospitalizu disa ditë, po nuk kanë përfunduar në shfatale asnjë, do të kanë tërkaluar COVID-in dhe kanë vazhduar mjekimin onkologjik pra me skemat e trajtimit klinik tani.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Edhe gjatë kohës së pandemisë, të rinjtë të Maqedonisë së Veriut synojnë të lëshojnë vendin. Revista e mirënjohur The Economist e ka renditur këtë shtet citatetin sa i përket ikjes së trurit, përgatitjes largimit të rinjve jashtë vendit, të cilët kanë përgatitje profesionale në lëmitë të caktuara. Organizatat që kanë fokus të drejtat e të rinjve thonë se pandemia e koronavirusit, përgatitjes masë të izolimit kanë ndikuar në vetëdijen e të rinjve, se sistemi i Maqedonisë së Veriut ofron shumë pak mundësi për ta. Raporti përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në bazë të dhënave të prestigjiozës britanike Ekonomist, Maqedonia e Veriut është rëdhirur në vendin e 8 përsa i përket ikjes së trurit jashtë vendit, përkatësisht largimit të rinjve me përgatitje profesionale në lëmi të caktuara. Organizatat të cilat në fokus kanë të drejtat e të rinjve thonë se standardi jetësor nuk është primaria ajo që dëbon të rinj nga vendi, por janë shërbime që marrin nga institucionet, veçanërisht të rinj shprehen të pakënaqur nga cilësia e arsimit që gjatë kohës së pandemisë edhe më shumë ka shpërfaqur probleme që gjatë kohë janë apostrofuar. Guzim Nuhi, u aktivist për të drejtat e të rinjve, thot se pandemia e koronavirusit përkatësisht izolimi kanë ndikuar në vetëdijen e të rinjve se sistemi i Maqedonisë së Veriut ofron shumë pak mundësi që të rinjtë mund të ballafaqohen me situata krize, por njëkohësisht të ruajnë dhe dignitetin, duke qenë të pavarur nga prindërit përkatësisht të ardhurat e tyre.
Në bazë të statistikave që dolën prej sindikatave, tregun që numëri madh i personave që e kanë humb punën janë persona deri në moshën 29 vjeçare. Vetë ky fakt, po edhe faktet tjera që të rritë në qatë kohës të pandemisë nuk kanë mbujt me gjithë punë, a edhe një pjesë madhe të rive jetën akoma me familjen e vetë, që të rrgën që të rritë të neve nuk janë hala të pavarën. Mbarën prej familjes, kryesisht.
Tekson për Radio në Evropa e Lirë, Guzim Nuhiu, aktivist për të drejtat e të rinjëve. Ndërkaq, kryetarja e forumit rinor për arsim, Stefani Spirovska, në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, thot se arsimi në Maqedoninë e Veriut nuk a rinë të përgjigjet kërkesave të tregut të punës. Andaj, shton ajo, të rinjt perspektive në shohin jashtë vendit ku mund të specializohen në lëmi të caktuara, duke vendosur kështu themelet për të patur një të ardhme të sigurt.
Дефинитивно мора да биде усовременување на материјата која што се учи во образованието.
Përfundimisht duhet investuar në modernizimin e materijes që mësohet në arsim, të kemi programe që do t'i nxisin të rinjtë të mendojnë në mënyrë kritike, për shkak se ndër vite nuk ka patur programe të tilla. Nëse krahasojmë sistemin arsimor që kemi tani me sistemin arsimor që kemi patur para 3 dekadash, pothuajse është e njëjta mënyrë në të cilën mësohet. Pak a shumë ka ndryshime në përmbajtje në pjesën përmbajtësore, por duhet theksuar se ngec nxitja e nxënësve që të hulumtojnë të mendojnë në mënyrë kritike, që të rinjtë të kyçen aktivitete për mirëqenien e shoqërisë, të punojnë për vetveten, gjithnjë me qëllimin që të arrijnë rezultate më të larta në lëmi të caktuara, thot kryetaria e forumit rinor për arsim Stefani Spirkovska. Ndryshe hulumtimet e viteve të fundit të organizatave të rinjve kanë nxjerrë në pas se më shumë se gjysma e të rinjve, perspektive në tyre shohin jashtë Maqedonisë së Veriut, përderisa 1/3 e të rinjve në vend marrin veprime konkrete për t'u larguar nga vendi. Nëse dëshirojmë t'i mbajmë të rinjt këtu, duhet të fokusohemi në një fotografi më të gjerë për perspektive në tyre dhe jo të përqëndrohemi vetëm në zgjidhjen e problemeve aktuale që kanë të rinjt. Thekson Blazhen Malevski nga organizata jo qeveritare Reaktor. Ndryshe qeveria e Maqedonisë së Veriut në funksion të frenimit të largimit të rinjëve nga vendi ka miratuar një pako të gjerë, masash ku në fokus mbetet avancimi i aftësive profesionale për të rinjt, si dhe ndihma financiare e paktueshme për hapjen e bizneseve nga ana e tyre. Njëkohësisht subvencionohen kompani që angazhojnë të rinjt në punë, por organizatat qeveritare që në fokus kanë të rinjt thonë se këto masa përfshin një afat të shkurtër kohor dhe shumë pak të rinj kanë qasje në shfryzimin e këtyre masave, ku politika ka rolin vendimtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Të ndëruar dëgjuesi, kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, juftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni intervista, infografika dhe video për çështjet të ndryshme, si nga Kosova, ashtu edhe për çështjet e tjera ndërkombëtare. Një studim i kryer në periudhën 2015 deri më 2019 ka treguar se dezinformatat online janë duke kërcënuar programet për vaksina në gjithë botën, derisa besimi publik në këtë çështje është tejet i paqëndrueshëm. Sipas studimit të publikuar në revistën shkencore The Lancet, skepticizmi për sigurinë e vaksinave rritet bashkë me mungesën e stabilitetit dhe ekstremizmit fetar brenda një shteti. Holseti kuptojmë në materialin VUS. Polarizimi politik dhe dezinformatat online janë duke kërcënuar programet për vaksina në gjithë botën, andaj besimi publik është i paqëndrueshëm dhe ndryshon nga vendi në vend. Është thënë të dhënat e një studimi rreth besimit që ekziston në vaksina në nivel global. Studimi, i cili analizon trendet për besimin që ekziston në vaksinë në 149 shtete në periudhën 2015-2019, ka gjetur se skepticizmi për sigurinë e vaksinave ka tendencë të rritet bashkë me mungesën e stabilitetit dhe ekstremizmit fetar, transmeton agjencia lajmeve Reuters. Është e rëndësishme që kur ka sëmundje të reja dhe kërcënime sikurse pandemia me koronavirus, ne të vëzhgojmë rregullisht sjelljen publike, ka thënë Heidi Larsen, profesoresh në shkollën e Londrës për higjienë dhe mjekësi tropikale që ka drejtuar studimin. Perceptimet për vaksina janë shumë të paqëndrueshme sesa kanë qenë dikur, ka thënë ajo. Megjithatë, ekziston besim i madh në botë për vaksinat, mirë po mos e konsideroni të sigurt këtë gjë. Besimi rritet dhe bie. Është shumë i paqëndrueshëm, ka shtuar mes tjerash Larsen. I publikuar nga revista mjekësore Lancet, gjetjet janë të bazuara në të dhënat e më shumë se 284.000 të rinjve, të cilët janë pyetur më 2019 nëse i konsiderojnë vaksinat të rëndësishme, të sigurta dhe efektive. Larsen ka thënë se ndërkohë që prodhuesit e ilaçeve dhe hulumtuesit janë duke bërgar për zhvillim të vaksinave kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi, qeveritë duhet të jenë shumë vigjilente kur i çasin besimit publik për vaksinat, si dhe kur kthejnë gjigje të shpejta për shqetësimet. Ekziston shumë ankth për shpejtësinë e zhvillimit të vaksinës për COVID, mirë po publiku nuk është shumë i interesuar në shpejtësi, është më i interesuar në efektivitet dhe siguri, ka thënë Larsen. Rezultatet e studimit tregojnë se besimi në vaksina në Evropë është i ulët në krahasim me rajonet e tjera në botë, sikurse Afrika, pasi proporcioni i personave që pajtohen se vaksinat janë të sigurta dallon nga rreth 19% në Lituani deri në 66% në Finland. Iraku, Liberia dhe Senegali kanë pasur shkallën më të lartë të respondentëve që më 2019 janë pajtuar se vaksinat janë të rëndësishme. Mirë po, ky studim ka gjetur edhe 6 shtete ku besimi në vaksina ka rënë dukshëm nga viti 2015. Në Indonezi, Pakistan, Serbia, Azerbajxhan, Afganistan dhe Nigeri është rritur dukshëm proporcioni njerëzve që nuk pajtuan as pak se vaksinat janë të sigurta. Larsen ka thënë se kjo gjë është e lidhur me trendet e mungesës së stabilitetit politik dhe ekstremizmit fetar në këto shtete. Indonezia, shembull, ka përjetuar rënje të madhe të besimit publik në periudhën 2015-2019, e nxitur pjesërisht nga liderët musliman që kanë vënë në pikpyetje një varg sëmundjesh si fruthi apo rubeola, apo nga mjekët popullor që promovojnë alternativa natyrale për shërim. Të ndëruar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë krenari Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirë të gjofshim.